Lectio Sancti Evangelii secundum Matthaeum. Liber generationis Iesu Christi, Filii David, Filii Abraham. Abraham genuit Isaac, Isaac autem genuit Iacob, et Levi